Við ræðum við dómsmálaráðherra Rögnu Árnadóttur í tilefni af ummælum Evu Joly, víðfrægs fyrrverandi rannsóknardómara í Frakklandi. Í Silfri Egils í gær ætla íslensk yfirvöld að hlíta ráðumennar. Forsendan fyrir því að hætt sé að nálgast fé sem kann að hafa verið skotið undan og komið fyrir í skattaskjólum erlendis svo að heimavinnan hafi verið leyst af hendi, að hér heima á Íslandi hafi verið rennt stoðum undir að hugsanlegt ólöglegt atferli hafi átt sér stað. Þetta segir Eva Joly, heimsfrægur rannsóknardómari, norsk að uppruna en hefur lengst af starfað í Frakklandi. Hún ekki síst kunn fyrir að hafa leitt til lykta rannsókna á viðamiklu fjársveikamáli innan franska olíufélagsins ELF. Eva Joly sagði Silfri Egils í gær að fjármálaglæpir nútímans væru sérlega flóknir og krefðust mikilla sérþekkingar sem þá fjölluðu í glímunum við þá dygðu ekki við vettlingatök. Hún nefndi aðgerðir eins og húsrannsóknir hjá grunuðum og fristingu eigna meðan málin væru til rannsóknar. Miklu skipti að grandskoða árskýrslur fyrirtækjana. Þar leyndust oft á tíðum vísbendingar sem sérfræðingar rækju augun í en kynna fara fram hjá þeim sem lítt hafa fjallað mál af slíkri stærðargráðu. Eva Joly hefur rætt við íslenska ráðamenn í dag og boðið fram ráðgjöf í rannsókn bankahrunsins þótt hún hafi gert ljóst að hún mun ekki sjálf ráða sig til slíkrar rannsóknar. Speillin rætti við Rögnu Árnadóttur dómsmálaráðherra það sem Eva Joly hefur fram að færa. Sjálfstæðir rannsóknardómarar eins og Eva Joly var í Frakklandi, eru þeir framandi í íslensku lagaumhverfi?
Nei, það það nú reyndar ekki en það mjög mikilvægt að virtur sérfræðingur eins og Eva Joly komi hingað og gefi sitt álit og veiti góð ráð. Nálgunin hér í íslenskum rétti svo að við höfum í sérstaka saksóknara, hann hefur mjög ríkar heimildir til haldlagningar. Hann getur líka farið fram á dómsúrskurð og til húsleitar. En áður en hann fer í slíkar aðgerði þarf væntanlega einhver grunn rannsóknarvinna að liggja fyrir og þannig að hann hafi einhvern grundvöld til þess að byggja eða fara í þessar aðgerðir.
En svona embætti eins og hún gengdi í Frakklandis, slík embætti höfum við ekki hér, ekki í því formi?
Nei, við höfum það ekki en það ber að hafa í huga að ákæru valdi og saksóknarar hafa ríkar heimildir og þeir þurfa ekki að lúta boðvaldi ráðherrans og hérna eru sérstaki saksóknari þarf ekki að lúta öðrum en ríkissaksóknara þannig að hann hefur í sjálfu sér mikið sjálfstæði og óháður í sínum störfum.
Hún talaði það í sínu máli að þessi mál væru gríðarlega flókin og venjulega væri það hinn grunuðu sem að stæðu miklu sterkar heldur en þeir sem að sækja málin. Það eru þeir sem að hafa efni á að ráða sér alla þá aðstoð sem að þarf til. Spurningin kannski, hafa Íslendingar yfir að ráða þeirri sérþekkingu og mannskap sem þarf til að leysa svona stór og flókin mál eins og við lendi?
Ég ætla að byrja að segja að það er Það er ákaflega merkilegt það sem að Eva er að benda á og það sem hefur verið til umræðu annars staðar og kannski ekki svo mikið hérna. En það er þetta sérstaka eðli efnahagsbrota. Þau eru ákaflega flókin og krefst mikilla sérþekkingar að fara yfir þessi mál. Og það er í rauninni, þau taka afskaplega langan tíma, geta tekið mörg ár og það getur verið á brattan að sækja. Þeir sem að sakborningar, þeir sem eru til varnar eru oft ágætlega efnum búnir, hafa ráð á því að verja peningum í þá bestu lögmenn sem að völ er á og það eru þetta bara þeirra réttur, þeir eiga rétt á því að verja sig. En það gerir líka ríkar kröfur til ákæruvaldsins og til saksóknara að standa þeim þá á sporði og að þeir geti þá haft yfir að ráða sérþekking og sérkunnáttu sem vegur upp á móti vörninni þannig að sannleikurinn komi í ljós.
En heldur að við eigum hér innan lands þá sérþekkingu sem til þarf? Ættum við að þykja ráðlendingar hennar og þess vegna ráða teimi erlendra sérfræðinga til þess að fara yfir þessi mál?
Við eigum auðvitað góða sérfræðinga hér á landi og hérna sem að vinna vel og geta ráðið úr flóknum málum. Ég til hins vegar að það sé brýnt að hlusta á hana efu að þykja hennar góður á og ég tala nú ekki ef hún getur veitt okkur liðsinni að einhverju marki og einnig tel ég að það væri fengur að því að fá erlenda sérfræðinga inn í þessa vinnu.
Hinn sérstaki saksóknari, það hefur komið fram að hann hefur ekki fengið enn ein mál á sitt borð og almenningur er óþolinmóður að velta fyrir sér að hverju. Eru hans heimildir að einhverju leiti skertar eða hendur hans bundnar?
Hinn sérstaki saksóknari er á fullu í sinni vinnu, það verður að hafa það í huga, það er mjög stutt síðan að hann hóf sín störf, það var 1. Febrúar, en hann er á fullu. Það sem að hann hefur sagt og ég hef tekið undir er það að það er brýnt að hann fái allar upplýsingar sem að liggja fyrir hugsanlega brotastar sem í tengslu við bankahrunið. Og til þess að það leiki engin vafi á hans heimildum til þess að fá þessar upplýsingar hef ég lagt fram frumvarp sem á að greiða fyrir því.
Sem sé að skýra stöðu hans?
Í rauninni bara að hans heimildir til gagnaöfluna séu alveg klárar.
Er eitthvað vafi á því? Er mikið leyndarskylda yfir störfum til dæmis fjármála eftirlitsins?
Það er töluverð þagnaskylda á starfsmönnu fjármála eftirlitsins. Við höfum það kerfi að rannsókn margra brota tengt bankarhunnu byrjar hjá fjármála eftirlitinu og lögin gera ráð fyrir tvískiptu kerfi þar að segja að málin séu til rannsóknar hjá fjármála eftirlitinu þanga til fjármála eftirliti hugsanlega kæri þau yfir til lögreglu. Og til þess að síðan fara þá væntalega gögn með því, en við viljum að saksóknarinn fá að komast í málina eins fyrr, þar að segja að fá að sjá gögn, því það getur vel verið að hann verði þess áskynja að það eigi sér einhver brotastarfsemi stað sem að heyri undir hans embætti, sem að ekkit endilega fjármála eftirliti hefur komið auga á. Eins og ég segi, þetta er mikið sérþekking og sérhæfing sem þarf og þannig að það eru þetta allra best að allir sitji að eftirlitsstofnanir og lögregla og saksóknar sitji bara við eitt borð, fari saman í gegnum málin og greiði úr því hvað á að fara í hvaða farveg.
Þegar Eva Joly talar að fyrsta skrefið sé að fara í gegnum allar skýrslur, árskýrslur og slíkt, því að þar ef að vel sé leita þá liggi þar oft upphafið sem að megi rekja sig áfram eftir. Það er vandalega það sem verið er að gera.
Já, ég tel mig vita það að sú vinna sé þegar hafin. Það eru hins vegar kannski einhver önnur gögn sem að eru bundin þagnaskildu sem að þarf líka að skoða.